7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Etno Jazz Festivalul, organizat de formația Trigon, mai exact de liderul acestei Anatol Ștefăneț, și-a acreditat, fără drept de tăgadă, reputația de carte de vizită a Chișinăului. Ajuns la cea de-a 15-a ediție, festivalul își confirmă cota de notorietate prin numele de pe afiș și testează astfel fidelitatea spectatorilor, care în acest an au fost ispitiți de alte evenimente culturale ce s-au produs concomitent. Așadar, astăzi vorbim despre jazzul etno, care se produce în toată splendoarea la Chișinău. Cine sunt invitații mei, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. În Rusia au început alegerile pentru Duma de Stat. Aproape 110 milioane de alegători au de ales între mai mult de 6500 de candidați din 14 partide. După alegerile din 2011, Duma cu 450 de locuri a fost dominată de Partidul Rusia Unită a președintelui Vladimir Putin. Anul acesta, jumătate din deputați sunt aleși direct, jumătate pe liste, ceea ce însă nu va mări șansele de reprezentare ale opoziției. Sunt primele alegeri de la anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea. Comunitatea internațională, începând cu Statele Unite, a anunțat deja că nu va recunoaște alegerile din Crimeea. În regiunea transnistriană, Rusia a deschis 22 de secții de votare pentru alegerile pentru Duma de Stat. Chiar dacă autoritățile de la Chișinău l-au avertizat pe ambasadorul rus că nu pot garanta securitatea scrutinului. Ambasadorul rus, Farid Muhameshin, s-a implicat personal în organizarea alegerilor, participând la Tiraspol săptămâna trecută la o ședință împreună cu reprezentanții Comisiei Electorale Transnistriene, ședință la care a participat și șeful grupului operativ de trupe ruse, Dimitri Zelenkov. Ambasada Federației Ruse mai anunțase că sunt deschise centre de votare la Chișinău, Bălț și Comrat, iar la Cahul se va asigura o urnă mobilă. La New York, în centrul orașului, a avut loc azi noapte o explozie. 29 de persoane au fost rănite. Niciuna nu este în stare gravă. Primarul orașului, Bill de Blasio, a declarat că, după primele indicii, explozia a fost provocată, dar se pare că nu ar fi vorba de un atac terorist. Bomba fusese plasată într-un coș de gunoi, iar poliția a informat ulterior că ar mai fi găsit una. Consiliul de Securitate ONU s-a reunit sâmbătă seara, timp de o oră, pentru a discuta loviturile aeriene ale coaliției internaționale conduse de Statele Unite în Siria, care ar fi ucis câteva zeci de militari sirieni, bombardamente pentru care Washington și-a cerut deja scuze. Incidentul ar putea periclita armistițiul declarat luni în urma unui acord între Moscova și Washington. Armistițiul gândit să permită Națiunilor Unite să trimită ajutoare umanitare în zonele cele mai greu accesibile din Siria, cum ar fi orașul Alep asediat. Reuniunea Consiliului de Securitate ONU fusese convocată de Rusia.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere, astăzi se află scriitorul, jazzologul Virgil Mihaiu și cunoscuta interpretă de jazz, Geta Burlacu. Sigur că mi-ar plăcea să vorbim despre afișul festivalului, să ilustrăm afișul, dar nu avem nici timp și nici dreptul. Respectăm drepturile de autor. Dar vreau să vorbim iarăși, Iena Oară, despre arta jazzului. Și în sensul ăsta aș începe cu întrebarea pentru copilul din ultima bancă. Geta, cum i-ai explica unui adolescent ce-i jazzul?
Ce este jazzul? Da, exact. Eu chiar mi-ar place să explic foarte popular și nu cu noțiuni din istorie sau noțiuni din științele muzicale. Pentru mine jazzul este o libertate absolut totală, dar și o armonie totală, o improvizație bine gândită acasă, dar totuși cu multă spontaneitate în scenă, cu acea voință, dorință și posibilitatea de a te expune cum știi tu mai bine în orice ipostază din viață în care nu te afla.
Geta, dar noi, spectatori, într-adevăr, avem uneori senzația că acolo e doar improvizație, dar totuși oamenii ăștia se încadrează în anumite linii melodice, în anumite ritmuri, adică nu-i totul întâmplător. Cum să obține această senzație de exprompt, dar o rigoare comparabilă cu muzica simfonică?
Mie mi se pare că totuși o școală bună întotdeauna stă la baza celor mai virtuoși muzicieni. Deja este bine cunoscut și aprobat că lăutarii din Chișinău, majoritatea lor sunt cu studii specializate în muzică și de la Porumbescu, dar și de la conservator, sunt unii din cei mai buni lăutari de pe tot teritoriul românesc, din toată lumea. Ceea ce dă dovadă că totuși de o școală bună întotdeauna este nevoie, dacă vrei să te ridici pe cele mai înalte trepte a Olimpului muzical. Eu sunt de aceeași părere și pentru muzica jazz. Da, ok, poate pun o virgulă și o paranteză pentru etno-jazz și avem multe exemple de niște muzicieni foarte interesanți venit de pe continentul de sud, care de fapt nu au școală muzicală și mai mult ceea ce fac în scenă este doar pe intuiție, este doar prin școala populară pe care o iau de la strămoși, dar este ca o bijuterie interesantă și eu totuși pledez întotdeauna pentru o școală bună. Asta aș vrea pentru copiii mei neapărat și ambii din ei fac două instrumente, pentru orice caz, ce nu s-ar întâmpla în viață, să devină ei cei mai buni fizicieni, medici, dar să aibă întotdeauna posibilitatea să devină și niște muzicieni desăvârșiți care să poată să compună, să poată să scrie pe note, dar și în Sibelius ceea ce au de făcut și să devină în scenă ceea ce vor dori, dacă vor dori.
Domnul Mihai, școala muzicală încurcă sau inhibă naturaleța jazzului, cel de la origini? Jazzul de culoare.
Da, se întâmplă fenomenul de nivelare, să zicem așa, și de autoinhibiție pe care nu l-ai înainte de a intra într-un mediu academic. Asta e o constatare ulterioară dezvoltării învățământului jazzistic în plan universitar, care s-a petrecut în ultimele decenii. Raportul ăsta e foarte ambigu, pentru că dacă stai să analizezi marile nume inițiale ale jazzului, evident că era vorba despre un filon folcloric foarte puternic, în care nu prea intervenea nimic legat de notație. Asta este o chestiune specifică muzicii, este o artă care practic până când a început să fie notată nu se știe cum suna. Deci nu avem niciun fel de înregistrare, în timp ce în artele plastice știm cum arătau capodoperele antichității, în muzică nu avem idee. Pe de altă parte, în paralel, deci o artă sincronă și simbiotică, mă refer la coreografie, a rămas nenotată, practic. Adică există niște notații de tip clasic, dar pot să spui că, în general, coreografia se dezvoltă liber și la ora actuală există nu știu câte sisteme de notare a mișcării. Asta nu îi împietează cu nimic asupra valorii acelei arte.
Dar deci este adevărată ipoteza că, da, totuși există nostalgia după jazzul autentic, cel nenotat. Dovadă este faptul că jazzmenii europeni neapărat caută cora, cineva care e gen 10 prăjini,
bine,
foarte autentic
numai,
și puternic.
Nu numai jazzmenii, asta a fost o mișcare precedată de așa numitele școli naționale de jazz, voi le știți pe cele din Est foarte bine, grupul celor 5 din Rusia sau Sibelius în Finlanda, Grieg în Norvegia, Shimanovski în Polonia, Enescu în România, Vladigerov în Bulgaria, Bartok, Leoš Janáček, Smetana, Dvořák. Deci fiecare țară, într-o anumită etapă a dezvoltării muzicii, chiar precedând apariția jazzului, au devenit conștienți de introducerea acestor elemente fruste pe care se conta acum, de exemplu, în artele plastice brusc au avut revelația negritudinii prin, nu mai știu, Picasso sau alții. Deci a fost o perioadă în care s-a descoperit șarmul primitivismului și a coincis, de fapt, și cu apariția acestei arte afro-americane, în care se constată mai recent că, de fapt, elemente de muzică europeană, atât la nivel timbral, cât și, mă rog, armonic și așa, erau foarte puternice, ne mai vorbim de cele latino-americane, care fuseseră neglijate și care actualmente sunt din ce în ce mai prizate.
Vreau să întreb pe Geta un subiect veșnic care nu se epuizează. Și lui Ștefăneții s-a reproșat, sunt convins și dumitale, puriștii folclorului. Spun, domnule, voi îl schimonosiți. În loc să vă ridicați la altitudinea convențională lui Sulac, neputând să ajungeți la altitudinea asta, de fapt vă bateți joc de el, îl modelați așa. Acum știu că Geta Burlacă este suficient de liberă ca să neglijeze asemenea reproșuri, dar totuși, cum răspunzi, cum păstrezi autenticitatea folclorului umblând cu instrumente jazzistice la el?
Da, tu ai perfectă dreptate. Atunci când am început doar să cochetez cu muzica etno-jazz, atunci, paralel, am început să cochetez și cu muzica populară, autentică. Eu sunt fată de la oraș și, de fapt, eu nu prea am prins în familie acele doine, acele balade, sârbe și hore. Eu le-am învățat pe drum. Când eram la colegiu, toți colegii mei spuneam, ia uite, Rusoaica cântă muzică populară și un pic râdeau de mine. Dar mie îmi plăcea la nebunie. Cu timpul am învățat foarte bine să le așez pe diferite rafturi și să înțeleg că ce e a Domnului e a Domnului, ce e a Cezarului e a Cezarului. Muzica populară, într-adevăr, uneori trebuie să fie absolut pură, așa cum este ea, vie, de la pământ. Dar, de fapt, mie mi se pare că ea ne este dată să ne umplem cu ea și să putem să ne expunem prin ea. Uite, asta încerc eu să fac deja, cred că, de 20 de ani și deseori am auzit reproșuri. De la început mi-era mai greu, ridicam o sprânceană. Acum nu mai ridic nicio sprânceană, acum pur și simplu zâmbesc și savurez acea întrebare și știu ce am de făcut și merg mai departe. Și, într-adevăr, mi-e tare mult mi-ar place pe viitor să am un proiect cu cora, pentru că este unul din instrumentele mele preferate și ador acest instrument și când am ocazia întotdeauna merg la Londra să ascult asemenea concerte și îmi dau seama că foarte bine se combină și cu muzica englezească și cu jazzul contemporan și cu jazzul un pic mai clasic, dar nu clasic de tot, cu funky, cu muzica balcanică, apropo, și mi-am dat seama că nu prea contează cine cântă la aceste instrumente și cine cântă această muzică etnică a popoarelor, pentru că anume acolo la Londra am cunoscut băieții englezi care cântă atât de fain muzica grecească și muzica macedoniană și muzica românească și cât de fain fac hora mărțișorului sau a primăverii la viori și la clarinete și cântă atât de frumos ritmurile noastre și spun că cel mai frumos lucru pe care l-au cunoscut în muzică este nu jazzul manuș, dar jazzul balcanic, ceea ce ar însemna pentru noi horă și sârbă. Ei nu prea înțeleg acest ritm și acest dans și îl numesc jazz balcanic. Mi se pare că fiecare din noi putem să ne expunem așa cum vrem. Și în literatură, și în pictură, și în muzică. Avem voie să facem tot ce vrem și deja de noi depinde cât de liberi suntem și cât de mult știm să aprobăm ce ni se spune sau să
Geta, dar ești de acord că, de exemplu, cineva care nu știe de Picasso și vede prima dată un Picasso, băi, ăsta desenează într-un plan femeie cu patru ochi, trei ochi.
Da.
Și după ce vede Picasso, el are drept.
Și după ce citește despre Picasso și despre istoria în pictură și despre istoria lui de dragoste și relația cu acea femeie cu patru ochi, își dă seama de ce.
Foarte
și își dă
bine,
seama că e frumos.
Exact la întrebarea. Jazzul presupune pregătire, un teren afânat pentru ca să-l înțelegi? Domnul Virgil Mihai.
Da, e, în primul rând, o chestiune de talent ca oriunde.
Talentul de a percepe?
Pur și simplu, intuitiv, un personaj, poate de mic copil, simte o anumită afinitate față de această formă de exprimare. Dar aș fi revenit la ce întrebași mai înainte, pentru că nimeni nu e profet în țara lui și exemplul care îmi vine în minte este Astor Piazzolla, care a fost ultra contestat în Argentina, că distruge, demolează tangoul clasic și așa mai departe. Ori noi acum percepem tangoul exact prin prisma lui. Deci așa numitul tango nuevo îi se datorează lui pentru că el a făcut studii la Paris cu Nadia Boulanger, care era, să zic așa, somitatea principală a școlii de compoziție, inclusiv Cornel Țăranu de la noi din România a studiat acolo și brusc aceea i-a adus cumva această revelație și a spus, domnule, tu trebuie, nu mai căuta tu ore aici să te imiți după Stockhausen, după Xenakis, tu ai baza ta în Argentina și ai de unde să creezi ceva valid și cumva, să zic, adaptat pentru viitor.
Deci dacă tot insist pe întrebarea asta, jazzul ca și cum mai bine lucrează cu o ciocârlie. dar Ștefăneț și în parteneriat cu Geta a dovedit că în jazz foarte bine merge Lume, Soro Lume sau Vaisarmana Turturică sau Cântec de Leagăn pe care l-a interpretat Geta din repertoriu cunoscut românesc. Deci, în fond, jazzul este pentru a merge la tăiat păpușorii, da? Sau a lucra în ritm african. Și când colo, noi ne ambiționăm să trezim altfel de emoții, să înduioșăm lumea cu jazz. Se pretează orice la jazz?
Păi se pretează cu condiția să existe spirite capabile să-l transpună în mod estetic. De ce? Pentru că aici e exact fenomenul de care aminteam mai înainte și am trecut fugitiv peste George Enescu, dar el utiliza expresia compoziție în spirit românesc. Deci așa spunea, nu că ia o anumită temă, poate că inclusiv la nivel, să zic, strict tematic, e doar o parafrază sau o aluzie. Nu este necesarmente un citat sau are și el, sigur, în Rapsodia Română pasaje recognoscibile, dar ulterior le-a prelucrat de așa natură încât s-au devenit o componentă organică a unui fel de a compune. Eu m-am uitat actualmente, este o școală bulgară absolut impresionantă, nu te-ai fi așteptat să fie atât de coerentă și am văzut la Varna 5 formații de nivel european, în fiecare seară un festival, să zicem, asemănător cu cel din Chișinău. Ei, cei mai tari erau acești bulgari și aveau atât de puternic asimilat toată structura, mai ales ritmică, tipic de care spuneai tu, cu ritmuri axac, aceste ritmuri șchioape, axac în greacă, ăsta e un termen creat de un muzicolog român, Brăiloiu, și admis în muzicologie. Uluitor, la noi în România am avut doar pe Corneliu Stroie, care ajunsese la o asemenea capacitate de a putea să spui că are ritmul în sânge, cum spui despre brazilieni că au samba în sânge sau cubanezii.
Mai am o întrebare. Geta, spuneai de cora. Ce instrumente crezi că sunt tipice încă? Alte instrumente sunt pentru jazz. Instrumentele dumitale preferate, dacă astăzi ți-aș propune să te urci într-o navă, să îți iei drumul spre o planetă nepopulată, ce set
ce
de
instrumente aș alege?
Ai lua ca
în primul
să-ți
rând,
fac
cred
jazz.
Că eu aș spune că, într-adevăr, în secolul 21, dar și cred că în secolul 22 și mai mult, tot mai multe instrumente vor deveni exact potrivite pentru jazz. Cred că vocea omenească este una din cele mai perfecte, pentru că poate emite tot și poate fi una singură care să-ți aline sufletul, fără să aibă nevoie de ajutor.
Alugeta,
dar dacă, alugeta nu întotdeauna, dar deseori. Dar dacă aș pleca astăzi pe o navă, sigur că eu mi-aș lua neapărat trompeta și tu înțelegi de ce? Eu aș lua neapărat...
S-au prins mai mulți.
Exact. Aș lua contrabasul, pianul, chitara și percuție. Multe percuție.
Există instrumente care nu ne așteptăm. Mă rog, calorifer încă n-am văzut în scenă, dar urmează probabil.
Există o categorie la acest juriu din care cu onoare fac parte, care se cheamă Downbeat Jazz Critics Poll, adică o ierarhie anuală pe care o stabilește revista Downbeat, dar care are o categorie numită Miscellaneous Instruments. Deci ia instrumentele pe categorii, așa, începând de la saxofon, sopran, alto, tenor, bariton, bas, da? Deci fiecare instrument cu toate formele sale, dar și miscellaneous instruments, deci aceste instrumente rarisime și care nu au așa o prezență masivă, cum ar fi clarinetul bas. Chico Freeman aseară ar fi trebuit să cânte și la clarinet bas, care este unul dintre cele mai expresive instrumente din lume și pe care l-au relevat în special
amintești-mi,
în plan
clarinet jazzistic. Bas l-am văzut la Ronin, da, cu Șa,
da,
nu?
Da, da, și la noi în anii 90 a cântat foarte frecvent Luis Clavis, care am impresia că la o ediție a fost prezent aici și la Chișinău.
Deci există un nomenclator de instrumente acceptabile?
Nu. Există oameni care sunt atât de legați de un anumit instrument, cum ar fi, uite, îți dau pe Teodosis Pasov din Bulgaria, care cântă la caval și a ajuns o somitate în plan european, utilizând strictamente acest
deci
instrument.
Deci nu există instrumente jazzistice tipice sau incompatibil.
Dacă, ca să mai continui, de exemplu, în Brazilia a ajuns faimos berimbau. Berimbau e un instrument tipic brazilian de percuție cu o formă absolut hilară. Este un arc cu o coardă. Aici are un fel de cutie de rezonanță în care sunt ceva, nu știu, piper sau ce-o fi, că e și de percuție. Deci e simultan și melodic și de percuție. Este percutat așa cu o baghetă și are un sunet asemănător cu drâmba, dar o drâmbă enormă, da? Și uite, cu nanava și cu un seluș a reușit să devină instrument de faimă universală.
Acum, în sensul ăsta, mulți artiști încearcă să impresioneze. De exemplu, un trio de acordeoniști prind a face percuții pe acordeoane sau același Ronin care face percuții la pian.
Da.
Există tendința asta să impresionezi publicul cu trucuri, cu cântatul la patru mâini la un singur instrument,
da,
sau asta se fă show-uri inevitabile.
Asta se cheamă utilizare neconvențională a unui instrument și există anumiți muzicieni care sunt dotați pentru așa ceva și eu am un exemplu foarte apropiat, pentru că în anii 90 am fondat un grup numit Jazzographics, care se baza pe un trombonist fenomenal din Anglia, se cheamă Alan Tomlinson, și care comenta cu trombonul textele mele. Eu spuneam aceste texte în diverse limbi în funcție de țara unde se întâmpla recitalul, iar el avea un limbaj numit non-convențional, de așa natură încât rămâneai stupefiat, aveai senzația că inventează un alt limbaj, dar era doar el, era el capabil să creeze așa ceva. Deci demola instrument, îl punea în lighean, scotea clăbuci, punea praștie, zbura culisa spre public, se rotea prin aer, credeai că e un fel de bumerang sau așa.
Și asta e valabil, dar doar în scenă.
Era și, da, asta se numește teatru instrumental, ca să fie și un termen pentru asta. El, de fapt, cânta, de exemplu, Maurizio Kagal sau componiști contemporani care scriau compoziții specifice și în care rolul vizualului este absolut egal cu cel al acusticului, din cauza că, de fapt, intervenea și textul. Era și cu poem. De asta îi spuneam Jazzographics, că era jazz poetry. Deci era poezie cuplată cu asta și putea să se lege și de coreografie. Am avut și
în sensul ăsta să lansez o banalitate, dar iar vă spun, mi-am copiat discul concertului de aseară, l-am pus în mașină, evident că nici 20% de efecte n-am obținut, pentru că exact muzica asta văzută pe scenă, văzută cum percuțele alea plutesc în apă, cum trăiește muzica asta interpretul, sigur că este inegal, dar
exact ca și un teatru la microfon, care nu are comparație teatru ascultat la radio, la bucătărie, sau teatru privit și trăit împreună cu actorul.
Dar n-ai cum. Dumneata trebuie să-ți faci și niște discuri, trebuie să faci niște YouTube-uri, fragmente, ca să te vadă lumea.
Mie cred că mi-e mai ușor, pentru că ceea ce fac eu, de fapt, se poate de ascultat oriunde, și la bucătărie, și în teatru, și în mașină. Dar iarăși, revenind la toată etapa contemporană din artă, din muzică, de fapt trebuie să vii în scenă cu un show. Ceea ce poți să asculți la bucătărie, de fapt, nu prea vrei deja să vezi și în scenă. În scenă trebuie să fie un performance, părerea mea, un show adevărat,
dar
un spectacol.
Chiar la Chișinău, la festival, am văzut formații care puțin le pasă de... Dar totuși nu fac trucuri ca să antreneze publicul. Sigur că majoritatea deja trebuie să-i agață, să-i trezească.
Ca și caracterele oamenilor, introverți și extroverți.
Dar, de exemplu, Chico, percuția de la Chico, ei sunt ca niște elefanți sau ca niște crocodili care se comportă în scenă, puțin li pasă de reacție. Chiar natura percuției e surdă, fără de mult zgomot, e ritmul pur, sublimat și pentru conesori adevărați. Adică în sensul ăsta, acum jazzul coboară în sală, cochetează sau păstrează ținuta lui dintotdeauna?
Certamente se admit toate modalitățile de expresie. Toată chestiunea e că, din cauza că în această etapă postmodernă a esteticii, care admite cam totul și sub egida relativismului, apare pericolul mediocrității care se fofilează și ea. Nu mai există acest discernământ care exista înainte. Pe de o parte avem dreptul să ascultăm cam orice și pe de altă parte ne trebuie niște selecțiuni mai riguroase. Da. Dacă, să zicem, un director de festival este conciliant și își face el programul lui după cum îl taie capul
sau
și nu are
bani
gust,
și ea
sau nu prea are gust, că asta e din păcate, și încearcă să forțeze nota pe linie comercială, să ajunge la niște dezastre. Eu am fost pur și simplu șocat în vara asta. Am fost la Lugano, care era un festival dintre cele mai puternice din Europa, cel puțin. Ei, o mediocritate strigătoare la cer.
Și cum s-a văzut asta? Publicul a șuierat?
Nu,
a fost găsit
nu,
la
publicul
aplauze?
Era elvețian, deci nu are exprimări vehemente, nu, dar primea ca pe o fatalitate și era extrem de dezamăgit. Asta era senzația.
Adică totuși a sancționat.
Da, a sancționat, dar culmea era că, având asemenea finanțări excesive față de calitatea execrabilă a opțiunilor, era uluitor să vezi implicări de televiziuni, ceea ce în Occident nu vezi. Erau televiziuni, erau bănci care finanțau o ultra-mediocritate de necrezut.
Deci, puteți să-i trimiteți la Chișinău, că aici întotdeauna e lipsă de fonduri. Da, vreau să vă mai fac apel la o chestiune, la o ipoteză. Jazz-ul, oamenii de jazz, în general, sunt non-conformiști și se vede asta că nu acceptă tot felul de oferte politizate, comercializate, aniversări, intrări în concerte de asta, la care se pretează de regulă muzica pop. Uite, dumneata, totuși, ai făcut de toate și ai fost și în programe din astea cu aniversări și cu nu știu ce. Cum reușești să nu te bagi în chestiuni de asta după care să-ți fie rușine?
Nu mă bag și atât. Simplu.
Chiar dacă ai nevoie de bani?
Dacă o să spun acum că nu am nevoie de bani, o să fie o prostie, da? Dar nu la acel nivel. Nu știu, am nevoie de mine, în primul rând. Cred că așa.
Virgil, e adevărat că jazzul este mai pur ca oricare altă artă care nu se politizează, nu face compromisuri?
Da, din fericire a rămas, pentru că altfel n-ar fi supraviețuit. Deci, din fericire există această componentă care este agresată din diverse direcții, dar ca direcție centrală, oriunde te duci, în orice țară, poți să contezi pe această artă.
Deci, dar cunoști cazuri în care au devenit cineva de curte? Când un dictator a zis, domnule, ce-mi place interpretul ăsta și l-a stricat?
De exemplu, anul ăsta, un mare poliinstrumentist cubanez, Paquito de Rivera, pe care toată lumea știe, care a emigrat cândva în America, a reproșat vehement modalitatea în care s-a organizat ziua jazzului la Casa Albă. Barack Obama era foarte încântat de jazz, dar cei care au selectat au făcut o varză, nu chiar în halul în care era cea de la Lugano, dar pur și simplu s-a revoltat omul, zice, bine, jazz, dar ce căutau popiștii ăștia sau ce-o fi fost? Deci, de exemplu, la Lugano eram șocat că apăruse o trupă care mă întreba eu cu cine seamănă. A, cu Boniem. Dar ce căuta asta acolo? Deci creau o confuzie valorică. Individa din față cu o creastă albastră pe cap, un show din ăsta infantil și pueril, zicea, marele meu credit este că am fost amica lui Prinz. Sau una dintre multiplele amici ale lui Prinz. Dacă ăsta e un credit în jazz, înseamnă că ne-am dus de râpă.
Deci, apropo de chestiunea asta, jazzul nu aduce veniturile fabuloase pe care le-a adus Prinz, că acum se deschide muzeul în casa în care a stat el. Mă rog, există și acolo vârfuri care coincid ca venituri și talent. Jazzul este condamnat să fie sărac și celebru?
În principiu, e subevaluat, subestimat și subfinanțat. Deci aici nu știu ce să spun, că nu pot să mai generalizez, fiindcă e foarte diversificată scena.
Dar artiștii s-au conformat cu starea asta lor de sobrietate și ascetism?
Pentru că, pe de altă parte, sunt două majoritatea. Știu că e vorba de o artă care implică sacrificii.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Geta Burlacu și Virgil Mihaiu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, duminică, o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.